Bueno, arratsaldeko bostak eta hamar ditugu eta lehen aurreratu bezala, bueno, egunotan, asteotan, jasotako gertaera batzuen errepaso kritikoa egiteko tarte hartuko dugu jarraian, eta horretarako telefonaren bestaldean Sonia González dago. Arratsaldeon, Sonia, esan moduz?
Arratsaldeon, no, ondo.
Bueno, ondo egoteko arrazoiak ere bai gaur ez dakit Iruña aldetik eguralia zen moduz, Gasteizen behintzat egiten du pixkate epeltxoa.
Ui, pues ez dakit zeni lekitxo nao eta...
eta lekeition ze moduzkoa.
Ondo.
Ondo, ondo.
Bai, ondo, ondo.
Bueno, ba, ondo ditzen malen bazaizu, eguraldi onarekin, ostirala izan da, eta umore honez jarriko gara gaurko kontuei begira, errepaso kritiko honetarako bi gain nagusi izango ditugu gaurkoan, eta lehenengo gaia, umore honez gauden arren atsegina ez da, berriro ere, denon ahotan dagoen gai bati helduko diogulako, Venezuelara begira jarriko garelako hain zuzen ere, azken estatu kolpe saiakerari begira, ez dakite Sonia hasteko, nola ikusi duzu, joan den astean, duela bi aste, egondako beste azken kolpe saiakera hau.
Bai, izan, claro, on arte, alegin dira, kolpe modalitate berriarekin aleginak eitzen, ez? Kizu horre ekonomikoki ondoratu, eta herria gobernuaren kontra altzarazi, alortzen zuten, dana komunikabide laguntza, zintosikazio mediatikoaz, nazioarteko presioaz, eta bar. Baina, badirudi, Venezuelako herria, ez dauela erantzuten eurek espero bezala. Uh-huh. Eta, klar, azken zailakera hau, estatu kolpe, oikoa, militarrakaz, izan da. Uh-huh. Baina, nahiko txapuzero izan da, ze. Claro, lako kolpe bat emoteko, ejertzituaren babesa, ezinbestekoa dozu. Eta ganera kasu honetan, herriaren babesa ere bilatzen zuten, baina ez omen dut lurtu, eta ez bata, ez bestea. Ez, hamen komunikabidek saltzen digut herriaren babesa handia daukala Guaidok, erakusten dozku esolan zera manifestazioak edo kontzentrazioak eta barra, baina fijatzen bazarete ez da desok bila ematen plano zabalik, ez? Horrek ez dugu esan nahi venezuelarrik ez dagoenik oposiziarekin batera. Baina, karo, beste gauza data, oso diferentia da, oposizioarekin bat egitea edo kalera irtetea estatu kolpe armatu baten babesean. Uh-huh. Gauza diferentia dira gainera. Alanda benik uste dut, babese itzel horren gezurra, hainbestetan errepikatuta eurek sinistu da dela gehien bat, ez? Eta hortik apur bat eskapatu zaiela, igual realitatea, benetan realitatearen argazkia zindan. Baina hori, lehen ezaten eban, ez? Ejertzituarekin zer gertatu da? Baditzu, papilaren 30 baino lehen, hainbat batzar egin ziren dana prestatzeko, konspirazio batzarra behitu alditugunak. Horre, zebin, inteligentzia zerbitzua, tartean. Eta Guaido, gero, dana horren txarto urte banean, Guaido, mando militarrek ezutela bete hitz egindako bat, berze gaitzike. Zeraitzi pasako zan hori, eta agian, zebin, inteligentzia zerbitzuari, galdetu beharko lioke, ea zer gertatu dan. Zan, hainbat soldatu engainaturi jantzien, esan zuten kameren aurrean, gainera, baina, karo, hori normala da, zia engainatu nahi badozu, mundu guztia engainatu behar duzulako, ez da, obirezte biderik, ze zia, estatu kolpe honen atzean, eta honen gainean, egon da, eta lehen bonuventutik goratzen badozu balan, Twitterren txioa bota bana Trumpek, zate bano lan, egoera monitorizatzen ari zala, ez oso keskaturik zegoanik, edo horren edo albizten, ez monitorizatzen zegoala. Eta emaitza ikusita, zelako emaitza kaskarri izan dan, eta pauso hori emoteko nahiko seguru eduki behar zutela jakinda, pues niri ematen didana da kristolango gola, sartu dietela. Eta gane, azkenean bagelitza, estatu golpe batean baino, efektu golpean, lortu duten, izan da Leopoldo López etxetik irten, inoren etxean eskutatzeko. Hori da, horrek itzi da dena. Eta, ze azken batez da bitzuan bat, alegin egin dira, eta izen propio diferentekin, horre alegin da Enrique Capriles, goratzen dozu, Capriles, bitzu, ja izena apur bat aiztu zaigo, ez? Gero Leopoldo López, Juan Guaidó, baina oso kontuan izan behar da Latinoamerikan historian, ba, kolon heldu zenetik aurregunera arte, ba, dana izan dela inbazioin, gerentzia, lapurreta eta estatu kolpen historia bat.
Bai, bai.
Oso bat daukate gainean. Eta txabismoak, ba, bueno, mende hasieran bai Venezuelako herriari eta bai Latinoamerika osoko beste herri egin ziren deia izan zanei. Hau geure etxea da, egin dezagun geure bide propioa, gure ondasunak geukudeatuko ditugu eta antolatuko gara gure artean, hori zen zan, ez? Eta orduan emantzipazio aukera potente horren aurrean, honek badatoz eskatzen berriro euren herriaren inbazioa, ze hori dabiltza eskatzen, estatu batu behi eskatzen euren herria inbaditu deizela. Eta, karo, orduan, gero ikusten dozu, ba, hor, Guaidoren zerbitzu horri aldea nahiko zuri dagoela, zan edo, torre oraindik ez dago lorpen bat berabez, eta egia da, ba, Venezuelako gobernua desgastatzen ari dela, ze oso egoera gogorra dalako, eta batez be, ba, bueno, blokeo ekonomikoa, eta horrek ez sortzen dituen arazo sozial guztiekin, baina badirudi oposizioa dela, ba, igual gehiago desgastatzen ari dana.
Hor, Sonia, zuk aipatu duzun bezala ere, komunikabideek izan dute izugarrizko eragina guzti honetan, izan ere, ba, bueno, nazioartera iristen ziren informazioak, iristen ziren mezu, bideo eta bestelakoak ere, ba, bueno, oso alde bakarrekoak izan dira, errealitatea islatzen ez zuten informazioak izan dira gehiengoak, ondoren ikusial izan ditugu ere, ba, bueno, hainbat militarren bideoak ere, ba, bueno, engainatuak izan direla azalduz eta bestelakoak, eta nazioartean, eragin izugarria izan dute medioek. Nazioartera begira jarriko gara beraz ondorio itzen baldin bazaizu, izan ere, ba, bueno, paper garrantzitsua jokatu dute ere nazioarteko hainbat herrialdek, erreakzio ezberdinak ere egon dira estatu kolpe saiakera honen aurrean, ba, aldekoak, aurkakoak, erdibide bat bilatzen saiatzen omen diren hoietakoak, eta kasu hontan Errusiari edo Errusiak jokatu duen eta jokatzen duen paperari begira jarriko gara.
Bai, ze oso esanguratua izan zen, estatu kolpea eta zebezera, pare bat egunetara, edo horre Putin eta Trump, edo ez dakit exactamente ze egunetan izan zen, ez? Baina oso segidan, Putin eta Trumpek eukidien telefono elkarrizketa oso luze bat. Eta, bueno, pues, zertaz aritu ziren, ba, batetak, zertaz egin zuten, ez? Baina horren ostean, ba, Trumpek tonoa, nahiko jaitzi deu bere adierazpenetan, ez? Osea, emoten zuen estatu kolpea baino lehenago inbazio militarra inminente izen behar zala, baina ematen du da aukera hori apurtxo bat alboratu duela, ez?
Bai.
Claro, nahiko argi dago Errusia karta hartzen ari dela egoera honetan, ez? Baina ez garen osoak izango, ez dugu pentsatuko Errusia bapatean olan porrolan bihurtu danik eskubideen eta nazioarteko legalitatearen defendatzaile sutsu. Baina, claro, hemen mundu guztia daukaz bere interesak, eta Rusiak ere Venezuelan badauzka interes ekonomiko, energetiko, geopolitikoak, eta ganera, ba, bueno, momentu honetan, batez ere Txina, izilik, ze Txina, ez deus aratarik ataraten ez enteratzen, baina, baina purka-purka munduaren jaun eta jabe bihurtzen ari dira. Eta badirudi polo edo bloke nagusi bi eratzen ari direla, ez? Errusia Txinarekin badabil komertzio bide berriak eta barra lotzen, Estatu Batuak horre Latinoamerika eta Europa dauzkate jo puntua, Latinoamerika, ba, bueno, pues, kontinente osoarekin gelditzeko eta Europa berre, ba, bueno, pues, bez egiten duten erakunde bakarre modun, ba, Eurasia izan liteken polo politiko, bueno, politiko ez, polo ekonomikoa, ba, bueno, indargabetzeko edo. Eta, klar, Venezuelari ere ondo diatorko Errusiaren eta Txinaren sostenguan momentu honetan. Egia da, harremanak aspaldikoa dira. Horre, Txabe presidentia zela bide hori ja jorratzen hasi ziren. Baina, karo, orain azeleradorea sakatu gara izan dute. Zenbateko, blokeo izugarri bat, horri ekin behar diote, eta karo, horretan dabiltza Txina eta Rusiarekin, ba, bueno, ba, bestelako komertzio modu batzuk, eta zerak sortzen, eta karo, harreman gero eta estuagoa dauzkate, arlo guztietan, ekonomikoan, militarrean, nazioarteko erakundetan, eta bueno, bazegatik ez estatu batuen injerentziari aurri egiteko plangintzetan ere. Honekin esan nahi dute, ba, bueno, bai bai Errusiatik entzuten dozuzen adierazpen batzuk, eta bai Venezuelatik entzuten dozuzen, gobernutik entzuten dozuzen, ba, nahiko bat datoz, ez? Hori gerten da, ba, nola baiteko harmonia edo hildo bakar bate jorratzen ari diela bien artean, ba, bueno, izalitek, igual momentu honetan, honek nire burutazia bira, eh? Izaliteke, ba, igual momentu honetan, batez be, gauzarik urgentena, interventzio militarra ekiditeko, ba, bueno, alegin dutea holan Trumpen administrazioan arrakalak sortzen, ze hor tartean Bolton da interventzio militarrarekin guztiz tematuta dagoen, eta ja zidira holan Trumpen haotik jantzun ditugu hain ba gauza Boltonen inguruan, ba igual ematen dutenak bildo hori izalitekela zera, bueno, arrakastatua. Ganea hor tartean beba dao barreaza kantzilerra, eta hori gizon buru argia bada.
Esaten zenuen bezala, ba, bueno, Errusia eta Txinaren papera ere, gero eta handiagoa dela ematen du, ez? Lehen aipatzen zenuen elkarrezketa hoien ondoren tono aldaketa eta egon zelako, bueno, ikusi beharko dugu ere guztionetan nola egiten duen denak aurrera, ba, bueno, Errusia eta Txina ere, tartean, ba, bueno, badaudelako, Venezuelaren kasuan, herrialde guztiak ere izan direlako tartean. Lehen aipatu duzu ere, Sonia, Leopoldo López bere etxetik atera dutela, lortu dutela ateratzea, baina beste etxe batean eskutatzeko, eta guri oso urrutik geratzen ez egun etxe batean izkutatu da zuzen ere. Bueno, egonda Estatu Espainoleko enbaxadan eta Estatu Espainolak ere, ba bueno, bere papera jokatu du eta argi utzi du ere, ba bueno, bere postura edo bere jarrera Venezuelako auziaren inguruan aurretik ere argi utzita bazeukan ere, oraingo enbaxadaren kontuarekin, ba, bueno, gero eta argiago geratzen da guztia, ez da?
Bai, gane. Bueno, alanda, benik uste dut momentu honetan Estatu Espainola lazari egon aldeala, eh? Mm-hmm. Osa, Venezuelako gobernuak nahikoa daukanarekin, eta ez dut uste borroka berri bazabalduko dutenik Espainiarekin, arrazoi horren gaitzik, eh? Nahi. Hombre, horrek ez dut esan nahi, alegin diplomatikorik egingo estanik, situa senyori konpontzeko. Baina desgazte momentu honetan ikuste dut hobeto datorkiela, ba, oposizioak izan duen nazioarteko babesa igatzen joatea apurka, eh? Eta, bueno, ganera López askatzea planen barruan baldin bazegoen, ba, seinale amortizatutzat emoten dutela gizon hori. Baina, bitzu, horretaz aparte, bai urten dabela azken egunotan, Espainiako presidente oiak adierazpenak egiten,
bai.
Ba, bueno, Venezuelan inguruan, eta zate baterako da Felipe González, bere jatetik jeitzi da, eta katerra ezarri deu. Eta, berak esan duenez, ba, gobernua botatzen dutenean, ze ja, jakintza, teman du, gobernua bota egingo dutela, ba, antza, horrore guztiak dezelztaliko direla. Hori bai, zeintzuk diren horrore horiek ez ditu aipatu.
Bai.
Baina, aipatu dituz, Hitler eta Stalin adibide moduan. Aha, claro.
Eta hori izan beharko litzate, osea, esan nahi dut, konparazio ezakit, baina, bueno, aipamen hori bera ere, eskandalagarria den arren, hortxe geratu da, ez da, esan nahi dut, bota du, eta erreakzioak ere ez dira izan, ba, bueno, beste mundukoak, ez da?
Bez, baina ezke behitzu, Hitler eta Stalin aipatzea da, latko latigillo bat.
Nahi.
Eta ganera horrek erakusten da dena da, ba bueno, bere gizon honen maila diskurtziboa eta razonamendu landu hoiek, ba direla, pues hori, utzaren urrengoa. Así que, beitzu pentsatu dut, igual beste González batek bestelako adibide batzuk ematea, denporan asko hurbilago daudenak, a ber, ze espadiren esanguratsuagoak, ez? Ze karo ordeko, esate baterako, Irak, Libia, Afganistan, Siria, jarraitzu behin, horrek asko ze hurbilago dekuz, eta horiek dira Estatu Batuen injerentziaren eta nazioarteko konplizitatearen erakusgarri itzelak. Eta hori bai da, horrorea. Hori bai da, horrorea, herri guztietan itzi da bena, ez? Beitzu, Felipe González traje dañoan ikuste, baino asko zorro dozegoa. Eta, claro, eta hori presidente eta azgabiltzala, oza, Aznarrepe zabaldu debagua.
Bai, bai.
Claro, eta Aznarrek ere horretaz asko daki, eta orduan ganera berote gorraz, ba, esan deu, interbenitu behar dala, eta interbentzioa premiazkoa dala, berak ondo daki, claro, horre Iraken,
bai, hori da.
Iraken egoazen horrek, oza, ondamen, dimazigorako armak, ba, horri, igual horiek izango dira, Gonzalezek, aipatzen ebazan horroreak, bardin-bardinak izango dira, ez? Eta hori, ez da, bera nahiko ekin beharko leke, ba, bere ondamendi propioarekin, bere partiduarena, eta bere kasado kutsunarena. Horrekin ja nahiko entretenituta egon beharko litzateke beste gauza batzuetan sartu darik.
Zapatero ere tartean sartu da, bueno, Zapaterok ere hitz egin du honen aurrean?
Bai, claro, ez dakit nun egoan da, olan preguntatu zu, eta claro, berak 2017an, ba, bueno, paper bat jokatu zuen horre negoziazioetan, eta normala da, ez, eta suposatzen jakon ez presidente hoi bateri, ez, ba, bueno, pues, dei oso zera, elkarrizketara, eta bueno, pues, euren artean, venezolarren artean, egoerari irtenbide bat emateko deia. Bere tokian egon da, bakarra izan da bere tokian egon dana besteak, dabiz beste interes batzuk zaintzen, ez? Eta bitzu horre beste batek Zapatero modura erantzuna lebana, Manuela Carmena, Madrilgo alkatesa.
Bai, eta hori, gainera Sonia, jende askori arreta handia deitu dion kontua izan da, duela gutxi izan delako ere, Manuela Carmenak egindako adirazpenak ere, elkarrizketa batean Venezuelaren inguruan, Guaidoren inguruan, eta estatu kolpearen inguruan, eta zer esan handia eman du, izan ere, lehen aipatu ditugunen jarrerak, edo portaerak, ba bueno, agian aurre ikusi zitezkenak ziren, baina Manuela Carmenak eukitako jarrera argia, gainera oso argi utzi zuena, ba bueno, harridura bat baino gehiago egin ditu, ez da?
Bai, ni behintzat bai harritu ninduen, esan gurote, a ber, ideologikoki kilometrotara gaude, baina, bueno, ni beti mondu usteo lan neandra zentzuduna. Bolako bat esaten dozuna, ba, bueno, fuzbate etorri algara minimo demokratiko batzuetan, eta honek minimo demokratikoak urratuten ditu, ze goiti bera, ez? Orduan ez dut oso ondu lertu, benetan hori dan pentsatzen duena edo izan da olako jokaldi bat egon hauteskunde municipalak buruan dauzkala eta zeo zerra komentatu deo igual PSOEren gana hurbiltzeko aleginen bat eitzeko edo hori izan alda ez dakitze benetan harritu inago ez ze ganera hori diktadore deitzutea Maduro hori eta deitzu Maduro.
Bai, entzulek espaldin badakite ere, argi eta garbi, diktadura izena jarri zion Venezuelako gobernuari, eta Guaidoren alde posizionatu zen elkarrizketa hortan, entzuleren batek oraindik ikusi ez espaldin badu, jakin dezaten.
Bai, baina ze hori, oza, Maduro hori diktadore deitzea, pues Maduro itxusia da, lodi dago, eta ez dauka karisma handirik, eta bale, ados, baina horretan datza diktadore izaera. Krisi ekonomiko batetik eta hiperinflaziotik pasatzen den edozein estatu diktadurak aldira. Hori da arrazoia estatu kolpe bat emoteko. Ose, Ameriketan bertan, Brasilen, zate baterako, soziopata da dao presidente. Eta beste bat estatu batuetan, eta hor, dana normal. Nei. Dana estupendo, fenomenal.
Nei.
Baina Maduro diktadore, eta baina inorek ez dut emoten horren frogarik, esan nahi dute, zei urtetan egizien 8 prozesu hauteskunde prozesu eta ganera, ez dakit zenbat ehundaka begirale internazional hortartean eta zan edo, eta aberu lertzen dugun zer dan diktadura bat edo zer dan diktadore bat. Diktadore bat ez da, edo zein gustaten ez zaiguna. Eta punto ez. Aber, azten garen berbetan, apurre zentzu minimo bateaz.
Ba, Venezuelako kontua, Venezuelako auziak ere emango du luzerako, gobernua, oposizioa, Maduro, Guaido eta altxamendu militar estatus kolpe saiakerak eta bestelakoek. Momentuz, horrelaxe daude kontuak, orain aipatu dugun bestela ere, analizitxo hau ere eginda utziko dugu errepaso kritiko hontan, eta beste kontu batzuetara ere pasatuko gara, denbora ere badoalako aurrera, beraz, azkar batean, gaurko bigarren kontuari begira jarriko gara, eta eta honek ere azken hilabeteetan zeresana eman duen kontua izan da, estatu mailan bai eta Euskal Herrian ere bereziki ere izan du eman du zeresana, jokoaren inguruan arituko baikara, jokoak, apustu etxeak eta bestelakoak, eta azkeneko nobedadea izan duguna edo albistea izan duguna EITB-rena izan da, izan ere EITB-k erabaki omen du, jokoarekin zerikusia daukan publizitatea debekatzea eta ez jartzea. Ez dakit ze analisi egiten duzun zuk, lehenik eta behin Sonia, EITB kartutako erabaki honen inguruan?
Ba, niretzako erabaki guztiz txalogarria. Zerbitzu publiko batek publizitate horrek ematen duen diruaren gainetik osasun publikoa jarri behar du, ez? Eta ludopatia, adizio guztiak bezala, osasun publikoaren afera da dira.
Bai.
Ez dira bakarriko arazo pertsonalak, osasun publikoaren afera bihurtuten dira. Eta ganera, uste guztiz kentzea hartu beharreko iradakea izan dela, esan gure dute, erabaki zuzena izan dela ZTV13-ek, ontzen esan du ez dutela olako publizitaterik emango, baina bakarrik aurrentzako ordutegian.
Mm-hmm.
Nitzako hori erabaki nahiko koldarra da, oza, askorako balioz duena, eta gainera, esango zute gehiago, 2012an sinatu zan autorregulaziorako akordio bat, eta horretan jasotzen zan hori, beste gauza bat ez dala betetzen. Nik ez da normala, ez? Olako adizioa sortzen duen gauza baten publizitatea araututa egotea, oza, publizitatea besteak beste, esan nahi dute arautu beharko liratekelako jartzen diren garituak, online, ia kontrolik egiten da, ez da kontrolik egiten, oso erraza da, online inkluso adintzikiko entzako olako jokoetan aritzea, eta barra kontrolatu beharko liratekelako.
Aipatzen zuten ere eskoletatik metro, zenbat metrotara zeuden, kontu pila bat ere daude horre, arautu beharrekoak.
Karo, eta bitxu, horre, alkohola esate baterako araututa dago, eta hor publizidadeari dagokion ez dozu ikusiko graduazio handiko likorrik telebistako anuntzio baten galazota dagoelako. Horre, itzi, marka batzuk eitzen duten, izaten da, beste produktu batzuk graduazio gutxia horreko jene, beste produktu batzuk euren marka ikus daiken, edo beste batzuk egiten dituzten, eta nik horregaz flipadot, izan da, gin tonikaren zera, ez? Batean tonika ipini da, karo, ginebra ezin da iragarri, baina tonika ipini da supermoda. Eta ganera, anuntzio guztietan, normalean tonika ez dozu sartzen olako kopa, borobil, oietako zeretan.
Neukan pentsatu eta begira, Sonia,
gustatu zaitori bai. Gintonika, eta orduan, karo, hortik lortu dabe, gintonika supermodan jartzea. Beitzu, beste zera bat, tabakoa ez da iragartzen.
Bai.
Galazo eta dago. Orduan, dinote, oneri be eskua sartu behartzeako, zeganera, anuntzio hauetako batzuk oso erasokorra dira. Zalanetari da baina batzuk oso erasokorra dira. Hor, danobeko buruan, Carlos Oberaren irudia erabiltzen dutenak esaterako da. Eta anuntzio hori telebistan agertzen den bakoitzean denoi eragiten digu zeuzer barruan.
Izugarrizko velozidadearekin doa, zarata,
bai. Jokorako zera, bat ere joerarik esteko gunoi egiten digu, pentsa beste jente baten kasuan, eta otxo, juega. Osa, oso erasokorra da, ez? Horretara, ez, inkluso, amaitzen duzu urduri.
Egiten dizu horrelako,
bai.
Hori, publizitateari dagokionean, dagokionez hitz egiten ari gara, publizitatearen inguruan, egon dira, lehen aipatu dugun bezala, zeresan handia ematen ari den kontua izan da, Euskal Herrian ere hainbat eragile ari dira ere, jokoaren lanketa egiten, eta protesta desberdinak ere egiten ari dira, publizitatearekin lotutako bat baino gehiago ere izan da, publizitateak kentzekoak kaleetatik, orain esan dakoa, EITB-ren debeku hau, oker espanago gainera Sonia, letra txikia ere badauka debeku honek, jokoari lotutako pare bat kontu konkretu jarraituko omen dituztelako botatzen, onzerenak eta ez dakitzki buruz zeintzuk izango diren, baina ematen duenez datorren urtetik aurrera indarrean jarriko omen da. Eta lehen aipatzen zenuen bezala, jokoaren kontua benetan garrantzitsua da guztionetan eta jendartean ere, eta badira heroinarekin konparatu dituztenak ere, izan ere, horrelako adikzioek izugarrizko sarraskiak egin ditzazkete belaunaldietan.
Ba, ez que, karo, egia da, jokoa ez da gauza berria, oza, ba, mundua mundu denetik ez izkitzen da jokoa, ez? Eta ludopatia ere ez da gauza berria, genera, ba, bueno, ba, oituta gauze ikusten tragaperrak eta berna guztietan, bingoak, makina zaloiak, eta hamen ediru asko jokatzen da frontoietan, baina, karo, azken urteotan, neurri barik zabaltzen ari da, eta gainera gazteen artean, ze gazteak dira, bilatzen duten profila, gehienak duten dira bideratuta euren gana, ez? Eta ganera, bazuk esaten zen duen modura, hemen badakigu adizioak zela kondorioak izan ditzaketen, eta ez pentsa hola ludapotiak jonki itxura ematen ez dizulako ba horren larria ez danik, ondorio oso larria dauzka, eta klau, ba, normala, eta jente ez da oprez ederen zeme alabak espiral horretan sartuta ikusteko. Mm-hmm. Orgun, esaten zen duena, ba, herri erantzuna, ba, zira artikulatzen, ba, postuetzen, kontra, usoetan, herrietan, eta bar. Eta honek bere biziko garrantzia daukaz, helen esan dugun modun, ez da bat ere kontrolatzen dena daukate libre, eta ia, azten direnen kontua serio hartzen, eta ez diren enpresa horien interesak edo futbol enpresen interesak osasun publikoaren gainetik jartzen, ze. Zegan edo, jo, orain guzti zabalduta goteaz gain, jokotik ezin gara aldendu jokatzeko, ez gara inora joan behar.
Bai, etxe ondoan da, bertan daukagu, bai.
Bai, eta ganera, gurekin doia egunero gaitala bordutan, telefono mugikorrean bai. Daukagu aukera. Eta, karo, hori oso fuertea da, zani dute, baten engantzatuta dagoena, desengantze hori, suposatzen dugu, telefono mugikorraren desengantzea, eta egin behar izatea. Eta, ja, zi behar gara holan, honen, tamaina hartzen, ba, problema larriagoak eduki baino lehenago.
Benetan kezkagarria den gai bat da jokoarena, eta bueno, oraindik ere luze joko duen eztabaida eta protestak egongo dira seguruenik, beraz emango du honek ere hitz egiteko desente, hemen txamaituko dugu gaurkoa, esandako denbora ere aurrera doalako, eta bueno, Sonia, hauteskundeak zentrala, azken aldean zentrala diren hontan ere, ba bueno, beste bi gai hauei heldu diegu gaurkoan, benetan hausnartu beharreko, analizatu beharreko eta hitz egin beharreko gaiak ere badirelako, bai Venezuelakoa eta baita jokoarena ere. Beraz, ez dakit amaitzeko, bi minututxotan beste ezer esan nahiko bazenu, ba aurrera bestela, hemen emango diogu amaiera gaurko errepaso kritikoari.
Ba ez da, behitzu, zuk esan dozun, hauteskundeak ez dotaz ekarri, ze... Karo, puf, ja ez dakizen badenpora hauteskunden inguruan, hau hilabetea dekogu hauteskunde zitakaz beteta, eta zango da, apurba zaturata. Bai, eta suposatzen du mundu guztia gongo dala apurba zaturata, eta
kampaina batetik irten... Beste gai
batzu pasaten zaizkigu holan importantzirik eukingoz baleki emudun.
Bai, kampaina batetik irten beste ansartzeko, eta etengabe hauteskunden bombardeoarekin ere jarraitzen dugulako herritarrek, horrela xetokatzen da oraingo garaiontan, baina esan dakoa beste hainbat kontu ere badaudelako hitz egiteko, badaudelako errepaso kritiko ora ekartzeko ere, gaurkoan bi hoiekin emango diogu amaiera errepaso kritikoari, beraz gure aldetik Sonia González, ba beti bezala placer bat izan da errepaso kritikoa zurekin egitea, eskerrik asko gurekin ere tartetxo hau hartzeagatik, ba gauza guzti hauek konpartitzeko, eta hilabete barru egongo gara, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, ba, zeuek ere bai.
Eskerrik asko Sonia, horrengo arte.
Bai.
Agur.